Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Morgunútvarpið á útvarpi sögu. Alla virka morgna frá klukkan 7 til 9. Byrjaðu daginn í góðaskapinu. Markús og Jói koma þér á fætur.
Góðan dag á ný, kæru hlustendur útvarp sögu Morgun útvarpið heldur áfram á þessum kalda en fagra degi
Já
Við eigum von á framkvæmdastjóra FIB til okkar á eftir
Hann þarf að kíkja til okkar og ræða auknar álögur á bifreiðar
Já, þessa, þetta sem kallað aðförin að einkabílnum
Já
Og verður áhugavert að heyra hvað hann hefur að segja En áður en við fáum Runolf til okkar Þá komin hér aufúsur gestur sem aldrei hefur komið til okkar áður Hann rithöfundur enskur, heiti Quentin Bates og hefur dvalið talsvert á Íslandi og skrifa nokkra glæpasögur sem gerast hér á okkur kalda bláa landi lögreglu hetjuna Gunnhildi
Já, merkilegt að Quentin Bates hefur lögreglu sem heiti Gunnhildur Af hverju Gunnhildur?
Hún heitir eftir Noregs drottningin sko
Já
Varstu búin að veltaði lengi fyrir þér hvað hún ætti að heita?
Nei, það, ég var eitthvað klukka Íslendingasögum og
Já.
Sá þetta nafn og leist bara vel á
Já, og Gunnhildur var Já. Fættist bara fullsköpuð
Já, og hún var sem ekki grílað þetta
Já,
nei
mitt
Já, hún heitir eftir hann
Og ég verð að viðkjönni, ég hef ekki lesið þessa bækur þínar En það kemur að
því
Ég veit það, það gott eiga það eftir Getur alltaf mér hlaka til En er hún grílað, er hún hörku kvendi?
Nei, hún bara óskipæðileg
Já
Hún bara svona venjuleg miðjöldur að kona
Já
Hildi ég svo
Já, svona bara svona ekta lögreglu típa kannski Svona eins og við þekkjum úr bókunum Ýmsum bókmetum að þessu tagi
Nei, allir ekki hún sé bara ekki svona venjuleg Hvað ég segi, what you see is what you get, manneskja
Já, einmitt
Ekkert vesinn og ekkert múður
Svona Íslendingur
Já, það má segja
Já, ekta Íslendingur Nú talarðu fína íslensku Var í forvitni þetta að heyra hvernig það kom til Ertu búin að vera hér oft og mikið?
Jó, ég búin að vera hérna þörfvert sko.
Já
Bjó hérna í nokkur ár
Já, einmitt
Kem hérna, kem hingað reglulega sko,
Já, svo. Já, og kannt vel við þig?
Já, já, það má já, segja það
Já
Það ágætt að koma hingað
Já, einmitt Það en þú ert búsettur á Englandi
Já
og það er svona auðvitað sterk tenging milli Bretlandseyja og Íslands af mörgu tagi bæði jákvæðar og neikvæðar
Já, já, það er alveg rétt
Já, já, og að því hún nefndi nú Noregs drottninguna þá auðvitað, ef við horfum til langt til fortíðar þá voru mjög miklar siglingar alltaf á milli þessara svæða að miskusti svona
Hvað þetta höfður langt aftur í tíma?
Já, við getum bara alveg aftur til bara, já,
níunda
aldar þess vegna og svo þetta bara alltaf þá síldu meðan englendingar réðu nú höfunum þá voru þeir nú hér allt í kringu landið
Jó, þeir voru það sko Svo komu þeir hérna 1800 og hvernig kom Jörundur hingað?
1809
Já,
það var gott sumar
Það var reyndra einskur herfóringi sem eyðalaði byltingin í
höfum. Jú, jú. Menn veltaði ennþá fyrir sér hvað það var sem að kom þessari byltingi
ásta. Hvað klikkaði þar?
Sko, mín kenning er svo að Joseph Banks, sem var nú kannski einn af mönnum sem að þeim sem átti þessa hugmynd, þeir vildu svo mikið hjálpa Íslendingum. Allá Banks var mikill Íslands vinur og fannst ómögulegt að Íslendingar væru undir þessum hræðalögu dönum. Og sagði að þeim væri betur borgið undir Bretum en svo ætluði bara Jörundur og félagar að gera einhver svona jakobinska byltingu og hann leist ekki þetta það og þá
sjálfstæðir
já,
Ráleitt
algjörlega bara galið á þeim tíma en svona fór nú þetta en þetta er áhugavert sumar
Já, það voru skemmtilegu tími örulega.
Já, ég veit að margir voru aldrei hrættir. Íslendingar voru ráðvildir, vissi ekkert hvað þetta var.
Nei, hefur alveg getur bara stokkið á þetta.
Já,
gerðu þetta ekki.
Nei, þið voru ekki alveg tilbúnir. En
já,
kom seinna. Og tiltölulega
skömmu síðar. Hann var þá bara undan sínum tíma.
Já, hann var mjög merkilegur maður.
Já.
Og hann var mikill aðdáandi alls þess sem að enst var og las.
Já, hann sigldi um allan heim, sigldi með kokk til Ástralíu.
Já, já. Og það er svona einhvern veginn kastaði til kekkju með þeim. Eða allavega, það voru tilverðin sem réðu því að kúk var eitthvað fúll yfir því að skipi sem hann átti að fá var ekki nógu gott.
Já.
Þannig að hann ákvaði að sleppa því að fara í þá ferð sem að stóð til og það var til þess að Jörundur blandaðist í þetta felpsmál og sildi með sábyggaumanninum hinga. Þannig að það er ýmislegt sem hefur gerst og þessi tengsl eru mikil.
Endiði Jörundur greið þannig aftur í Ástralíu fyrir rest.
Já, já. Bæði sem fangi og lögreglustjóri.
Já.
Merkileg saga.
Og er grafinn þannig.
Já, hann er grafinn þannig og Ástralir hafa haft sínt honum mikinn áhuga og verið einhver skrifað heilu bækundar hann.
Já, loksins.
Já, loksins. Og ég veit að Íslendingum fannst þessi saga svo kjánarlega að hann er vilt gert grínaðan svona þangað til henn síðar ár, sko, hérna heima.
Já, já, það skuldi vera svona mikið frumkvöðu.
Já, já, það ekki gott að vera frumkvöðu.
Dani að koma hingað og reyna að bjarga eitthvað frá...
Já, frá dönum.
Frá dönum.
Já, það er eitthvað kjánalegt við það.
Já.
En það tókst nú ekki, en þetta var samt áhuga verið saga. Og hafi verið skrifað margar skáldsugur. Er þú kannski á leiðin að skrifa skáldsugur Jörund?
Nei.
Nei.
Nei. Ekki eins og er.
Nei, aldrei að vita.
En það er efni þar, sko.
Mikið efni.
Það er mikið efni þar,
sko. Já, og þetta er mikið, geti að vera orðið flott bíómynd.
Þetta eru frábær bíómynd.
Já, þetta er svo spennandi.
Það eru einhverju að taka þetta fyrir sér.
Já, það er eitthvað svo margt áhugaverð sem gerðist, einvígi, eða nánast einvígi, og slagsmál með löxum upp við allir ár, alls konar stíð.
Já, ég, það fullt að gera stíður, kringum það.
Heldur betur. En þú, Quintin, þú ert búin að vera hér af og til og ert hérna núna, í einhverja daga. Hvað dregur þið til Íslands?
Í þetta skipti?
Núna, já.
Þetta er tvennt, það er, ég er hérna í vinnuferð,
já.
Ég vinn sem blaðamaður og er að vinna, ég skrif eingöngu nánast sjálfutveg.
Já, og þetta er
þeim. Ég vinn hjá fyrirtækinu sem skipulegur sjálfutvegsýningin hérna.
Já, þú ert að vinna fyrir það, já.
Ég vinna fyrir það batterí
já.
Og við stildum það þannig upp að bókin kæmi út af þessu viku því var hérna.
Já, gott að geta stilt þessu svona saman.
Já, það var mjög gott.
Já, það er ekki alltaf sem það er hægt.
Það er ímislegt hægt að gera á Íslandi sem er ekki hægt að gera endur elendis.
Þetta reddast.
Þetta reddast bara.
Já,
þetta reddast bara mjög vel, sko.
Já, hvernig myndir maður segja að þetta reddast aðeins, sko? Ég hef myndi verið að reyna að velta þið fyrir mig, sko, hvort að þetta er hugtak virðist svo víðs fjarri í
flestu. Sjótið sjálf
Já, en það er ekki mikið notað, eða hvað?
Ekki eins og hérna.
Nei, hér reddast allt, einhvern
veginn.
Og þannig að þú ert að komin hingað í þessum tvennum tilgangi núna og er ekki bara gaman, er ekki, byrju, hvernig að byrja að sjá útvegstýningin?
Hún byrjuði á miðvikudaginn.
Hún er byrjuð?
Já, byrjuði á miðvikudaginn og endur á morgun.
Já, þetta er bara að vera búið.
Og það er dagurinn í dag og það er dagurinn á morgun.
Já, já.
Fullt að gerast í kringum þetta.
Já, og hvað, sko nú ertu, hefur verið að skrifa sjávarútveg sem að mörgum finnst nú ekkit voðalega heillandi um fullur efni en algjörlega nauðsynlegt.
Já, mér finnst það heillandi, sko.
Já, mitt. Og það er svo gaman að við höfum ekki öll áhuga á því sama. En og þetta hefur einmitt sjávarútvegurinn tengt saman bæði englendinga og íslendinga lengi, bæði öllu þessum deilum sem að urðu nú á síðustu öll.
Ýmsum deilum.
Já, já.
Það er ekki marga þjóður sem breyta hefur nú ekki verið í deilu með.
Svona, nei.
Ég hefði þessi bara aðeins Portugal sem við hefum ekki verið í stríð með.
Er það?
Já, ég held þessi bara Portugal.
Það er bara Portugal, já.
Í Evrópu, sko, já.
Já, þannig að þið hafði verið svona kljást við alla hérna.
Já, ég held það.
Já, en samt eru englendingar svo vinalegt og skemmtilegt fólk.
Já, mér finnst það.
Já.
Takk fyrir að segja það.
Já, það er bara þannig.
Það skemmtilega sagt hjá þér.
Já, og þannig að, en auðvitað vilja þér, og það, mér finnst svo merkilegt, svo við förum nú aftur bara einhver alltaf rátt, að sko íbúar þessar svona tiltölulega litlu eyju skuli hafa haft svona gríðarlega mikil áhrif á bara alla heimsbyggðina.
Já, það má segja það að Breta voru í forgang byrjun 18. öld.
Mm-hmm.
Bara með kol.
Já. Já.
Það voru yðnaði byltingin
sem
komur okkur sað.
Já. Bæði svona yðnbyltingin og þessi hugarfarsbylting.
Já, sýstulega yðnbyltingin.
Já.
Það var bara, tæknin voru þarna.
Mm-hmm. Já.
Þetta voru gufafélar og stál,
mm-hmm.
kól og þetta var bara snjallt síma síns tíma.
Já, já.
Þetta var nýjasta tækni.
Gríðarlega mikil breyting.
Gríðarlega mikil breyting, já.
Og
breyting frá landbúnaðu þjóti.
Og svo hafa breytar líka alltaf verið mjög klárir í verslun og viðskiptum.
Heldur það?
Já, er það ekki?
Ég bara skotar.
Jú, kannski. Þeir eru nú klárir í því líka, en sko, þetta hefur þetta áhrif á til dæmis útþenslu Englands, Bretlands, Bretaveldis, alltaf þessi verslun. Og það voru verslunarfélögin sem að koma sér fyrir til þeim svo Indlandi, ekki ríkistjórnum.
Já, það voru hérna hernaðarlegt verslun, sko.
Já, jú, þetta þurftum að hafa fatt byssum
með. Aðferði sem er kannski talin verið að vafa samin í dag.
Já, jú, sem er myndur ekki vera sátti við svona við stýsti.
Kannski ekki alveg ganga upp í dag.
Nei, ekki að svona miklu harfylgi, en þetta lagði grunin að þessu mikla veldi sem að Bretland var.
Orfinn núna, sko.
Já, nema í hugum fólks. Finnst englendingum Bretum, þá er kannski við þá sem búa á svona stóra Bretlandi, þeir ekki ennþá pílindu vera heimsveldið eða hvað. Hvað finnst þér?
Erum við að tala Brexit núna?
Eigum að fara að þanga?
Nei, við skulum ekki fara að þanga.
Nei, ég held að sé stóra hættulegt.
Það er hættulegt svæði, við getum verið bara hérna allan dag.
Já, ég held að
við erum hérna fram yfir hátíð en þó.
Vildi svo stendur til að ég var einmitt staddur á Englandi þegar helgina, Brexit kosninga helgina.
23. júní í fyrra.
Já, og spjallaði við fjölda fólk sem var á mjög öndverðu með því, sem er mjög fylgjandi því að fara og aðrir svo gjörsamlega móti því.
Já,
þetta var mjög áhugavert.
Þetta er búið að skipta fólk bara mjög skýrt.
Já, og þetta var mjög áberandi eftir, sko, skiptist eftir borgum er sér.
Skiptist eftir borgum og sveitum,
já.
Aldur.
Já.
Skiptist eftir myndun.
Já.
Töluverð, sko.
Já.
Það er mjög skrítið, sko.
Mjög skrítið. En
þetta var í raun og veru mjög slæmið staða.
Já, þú ert ekki ánægð með hana.
Já, að þetta skuldi verið snunna í
ná. Já, einmitt. Hefði þurfti að vera meiri munur.
Þurfti að vera einhver munur, hvort sem ég sé sáttu við þetta ekki.
Akkurat.
Ef það hefði verið 60-40,
já, já.
Þá hefði þetta verið skýrt.
Já,
en mjög skýrt. Þetta er mjög óskýr niður staða.
Já.
En, og baráttan og undan var mjög óheiðaleg,
já,
mörgur leiti
já.
Það var alls konar kjaftaði og lígi sem var varpað fram á báðum hliðum sko.
ekta pólitík
og meira til
já. Og maður heyrið það til þessi þeir skotar sem ég þekki þeir eru svona betjablands til dæmis
já þeir eru ósáttir
já.
Það var kosning í Skotlandi 2013 var það ekki
já,
það var nokkur skýr nýðustaða þar vera áfram í Bretlandi
já.
En þá kursu skotar líka að vera í Bretlandi sem er hlutur af
Evrópu.
Skotar kursu að vera í Evrópu. Sko.
Já, þeir vildu það.
Já, þeir
og vilja vera
hlutur af þessu. Vilja vera áfram. Sko.
Já. En eigum að hverfa frá Brexit af því að eins og sagður, við getum talað í allan dag um það. Og til hennar Gunnhildar, blákvöld lýja nýjasta bókin sem er bara komin út. Það er búið að prenta. Og
já, hún er komin í vestunum í dag og morgun.
Til hæmmingjum með það.
Takk að þér.
Hvað ertu búin að skrifa marga bækur um Gunnhildi?
Mastu? Það eru sjö.
Það eru orðna sjö?
Já, en tvær bækur eru bara rafbækur.
Já.
Svona stittri bækur. Þannig það eru fimm skáldsögur í fullri lengd.
Já.
Þetta er þriðja bókin.
Já. Já, sem er að koma út núna á íslensku.
Já.
Já.
Já, við byrjum á þriðja.
Já.
Þetta er fyrsta bókin sem ég er svona almennilega ánáði með.
Já.
Fyrsta bækurna voru svona, já, allt í lagi.
Já,
tilraunir má segja. En þessi er nú best, já. Þessi er svona þakkarlega góðu, finnst mér.
Já. Af hverju er hún svona betri en hinar? Ertu það búin að ná tökum á?
Þetta er bara æfing.
Já.
Þetta kemur með æfingu. Sko.
Algjörlega.
Þetta er ekki innblástur, þetta er bara æfing.
Já. Og þú hefur starfað lengi sem blaðamaður.
Já.
En gastu þá nýtt eitthvað þá reynslu við skrifin eða er þetta allt öðruvísi vinna?
Þetta er allt öðruvísi, sko.
Já.
En þetta er, það komið óvart líka þegar ég frá að skrifa skáldsögu að það er samt að fá þetta að samt staðreitinu þarf að samt að vera rétt sko.
Já,
þú mátt ekki þetta er eins og í blaðum sko.
ég
held ég geti bara að skálda þetta og
það
er ekkert mál, geti bara að logi hitt og þetta
já.
En því miður, það er ekki það er raunin, sko.
Nei, lesendur vilja ekki svona
Nei.
Ekki nema þú ert komin í fantasíu bókmetir
já, þú skrifir eitthvað vitlaust, þá kemur eitthvað leið og en það er ekki
já, það er ekki svona
Nei, það, það ekki svona, það ekki hús á þessu vatni.
Nei, mitt.
Frænka mín býr þarna, það ekki svoleiðis. Já, þetta svona var alveg rétt, sko.
Og líka bara hvernig, já, hvernig lögreglan vinnur eða hvernig kerfið virka og annað slíkt, þú getur ekki búið til þar eða hvað?
Nei, það, nei, þú getur ekki búið það til.
Nei.
En í raunum verður er skemmtilega að skrifa glæpamennirnar, því það er að hætta að skálda því meira.
Já, þeir eru óútreikninglegri.
Já, og þeir þurfi ekki að fara eftir reglum.
Nei.
En lögreglan mann þarf að hafa það.
Hún er
föst. Það þarf að vera rétt.
Hún er föst í því.
Já.
Og þeir mega líka að vera svo óskaplega vondir eða leiðinlegir eða eitthvað.
Já, já, þeir mega alveg vera það.
Já. Þannig
er
svo...
mjög, mér þykja óskaplega vændum glæpamanninn sem er í þessu, þessu bók.
Já.
Já, hann er, hann er mjög góður.
Hvernig, er hann íslendingur, náttúrulega?
Já, já, hann er hrein heimurræktuður íslensku glæpamaður.
Já, hreinræktuður íslensku glæpamaður.
Hann heitir, hann fekk þessu frábært nafn.
Já.
Ég var búin að fá nokkru kvartanir þenni við fyrstu bækunar, sérstæðar frá Ameríkunum.
Já.
Nöfni voru svo erfið.
Já.
Erfið að fylgist með þessu, erfið að berja þetta fram.
Mm-hmm.
Hvað voru að gera? Íslendinga heiti ekki Jim og Mary.
Nei, mjög fáir hann, skusti.
Mjög fáir.
Já.
Ég, það fauk í mér og svona vissum húti og ég, hvað í rúsinu, ég bara kom með nafn sem er svolítið erfið. Ég fann upp þennan gaur og ég leti hann heita Róbjörtu Björthússon.
Takk fyrir.
Já.
Þetta er nú skemmtir þetta fyrir, fyrir ennsku mænandi menn.
En ég, ég átti vona því að Ritstjórnum myndi byrði mig að kippa það út
já.
Og breyta því, en hún sagði ekki neitt, þá, þá er Róbert að það náfram.
Já,
já.
Frábær hugmynd að velja svona nafn.
Já.
En hann getur þetta náttúrulega bara heiti Robin upp á ennsku eða eitthvað.
Nei, hann heiti bara Badosu.
Já. Og hvar, sko, gerast, hvar gerast söguna þínar? Er, er, er því Reykjavík að hvar...
Það er svona í kringur
Reykjavíks,
bara suðvestu hóttir.
Já, og það er svo merkt ég þetta hugsa til þess að það er ekkert óbáslega mörg ár síðan að það að skrifa glæpasögur sem ætti að gerast Íslandi þótti eiginlega hálfkjánalegt.
Já.
En svo komu nú þessir íslensku rithöfundar, Arnaldur fyrir 20 árum.
Arnaldur fyrstur, já.
Já, svona með alvöru, en það munum við eftir bókum um Margeir, lögreglumann sem var gerðar skrifaðir kringum 1980 og svo einhverjar en mönnum fannst þetta alltaf svo ótrúverðugt að það var einhver svona glæpamenn á Íslandi
Svo átt kringum 95 6 minni mig
Já.
Það hafði íslenskur, nei það var breskur bresk forlag átti saman við mig og bara mig með skrifa bók eftir óþekktan íslenskan höfund
Já.
Og alltaf borga mig 50 pund fyrir að, skrifa, að gefa álit
Já
og 50 pund, já
Já, komdu með þau
komdu með þetta, og þetta var fyrsta skálsöganum eftir Arnald sko.
Já,
og þeir vildu fá að vita hvort að hvort þetta var í efni í þýðingar
já, þú lest það nefir á íslensku
já, ég las bókina og gaf þá álit að það var aðtilisverð bók
mm-hmm.
svo til langt sótt hér og þar
já, já.
Það var aðtilisverð persónur í bókinni og, en hann þessi bók var aldrei gefin út á enn sko.
Nei, það er sinni duftsins eða ekki
það var sinni duftsins
já.
En hann er, en þetta er saman forlag og gefur hann út í dag í
brengandi.
En þeir sá eitthvað við þetta.
Já, það átti að segja þessu strax. Þannig að væri eitthvað.
Já, það var ég hétt að fyrir þegar Mýrin kom.
Hún já, alveg, mjög sterk bók.
Mjög sterk bók, gríðarlega sterk og aðtilisverð bók.
En það eru, mér finnst til dæmis ef ég ber saman sinni duftins og svo Mýrina og síðari bækur Erlend og Kó, að persónunar eru alltaf öðruvísi í svonum duftsins en svo þær eruðu setna
Já, þetta þróast
Já, æfing, eins og sagði
Hver að þekki persónuna betur mm-hmm. og þeir karakterna þróast
mm-hmm.
Þetta er bara eldilegt að þetta gerist
Og hvernig finn, hefurðu lesið fleiri íslenskar glæpasögur?
Já, ég hef búin að lesa og þýða nokkra sko.
Já.
Já,
og Þóru, sko, finnst þér þær góðar? Er við á heimsmæli hvarða eða okkar fólk? Þetta var erfið spurning, ég veit.
Það er erfið spurning, sko. Jú, jú, það er það, sko.
Alla, bækurnar seljast og...
Bækurnar seljast.
Fólk verðist það vindað. Þær breytast auðvitað kannski eitthvað aðeins í tíðingu, er það ekki? Eða hvað?
Jú.
Já. Það stundum að...
Það er svolítið, það er fín lína sem mm-hmm. þýðandi þarf að fara eftir,
já,
sko.
Já, veimitt.
Man þarf að gera þetta skiljanlegt. Já. Það
Hún þarf, má ekki vera of ókunnuleg
Má ekki vera of ókunnuleg en þú svolítið bara líka vera trúr
Já,
Það er ýmislegt sem er erfitt að gera
mm-hmm.
Sem er mjög erfitt að koma til skila mm-hmm. Það er brandari eða ókleikur
Það er kannski ofta erfiðast.
Það er mjög erfitt að gera þetta. Þú getur annað hvort þýtt þetta beint. Þá ertu búin að skila af þeir það sem, stó í frumritinu.
Já.
En ef það ekki fyndið.
Já, þá ertu búin að missa.
Þá ertu búin að missa þetta. Það var áveldin höfundans horfinn.
Já, það er nefnilega svo merkilegt.
Þannig þú þarf, það er oftast betur að koma með eitthvað annað.
Já, einhvern svona orðaleikur þá því tungumál sem verða þýði yfir á sem að gengur upp samt Já. Í samhenginu.
Sem betur fer þessi bækur sem ég verið að þýða eftir Lilju Sigurðardóttur og Ragnar Jónsson. Það er ekki marga brandarar í þeim.
Nei, það er svolítið
ágætt, alvarlega. Það er brandarar í einnum bókunum hans Ragnars.
Já.
Það tók við marga vikur að finna lausn á það. Sko.
Já.
En það getur við samt.
Já, það er oft kannski bara ein lína sem verður erfiðust.
Það var bara ein lína.
Já. Merkilegt.
En ég bara í sturtu þegar ég var að hugsa með það.
Já.
Og ég þetta bara... hlaupa fram, berra, svo þú skrifaðu niður á hann ég gleyndi
því.
Nú veistu það, Ragnar.
Já, Ragnar, hann alltaf að hlusta á okkur. Við vitum að fólk, hún nákomið, hlustar mikið á okkur. En hver þýðir þínar bækur yfir íslensku? Gefur það sjálfur?
Nei, Jón Þór þýðir þessu bók.
Já, sagnfræðingur.
Já.
Já. Og ertu ekki bara ánægður?
Já, ég er mjög ánægður með þetta.
Tekst honum að ná svona þínum stíl, finnst þér yfir íslensku?
Ég veit ekki hvað það sé minn stíl eða hans en þetta er ágætti stíl samt ég er mjög ánægði með þetta
og þú hefur nú verið þýttur á fleiri tungumálir það ekki, rúmensku
jú það er einu rúmensku
sem
ég fekk borgu fyrir í bjór og gulas
já, gott.
Það var mjög gott það var bara, ég gaf þá bók
já. Mér
fór bóðin á svona litla hátíð í Rúmeníu í fyrra þeir spurðu hvað það er með sögu sem gæti fengið þessi þýða og ég sagði, já, ekki þeir buðu mig bara hátíðina
en
ég fekk borgað í bjór og gulas sem var mjög gott
Já, þeir eru nú góðir í hvort tveggja
Já, maturinn var frábær
Já, og það er grundvallar atriði
Já, ég þarf bara að fara þannig aftur
Og líka svo gaman, já Og þú getur þá kannski jafnvel, dottinn er á það að skrifa senda Gunnhildi til Rúmeníu í eitthvað ævintýri
Það er aldrei að vita
Það getur ímislegt gerst
Já, það er ímislegt að segja þetta
Já, er það ekki
Jú, hún fer að fara erlendis hvað hverju
Já, það er nefnilega Svo er þessi alþjóðlegu glæpamenn og ef við tölum nú um Íslands og Bretlands tengingarnar þá var nú nóg að skrifa fyrir nýja árum þegar að hér hrundi allt saman
jú.
Og mikla deilur enn og aftur milli þessara vina þjóða Bretta og Íslendinga
Jú, og milli Íslendinga og Hollendinga
Og það eru þetta, hefði ekki orðið uppspretta að ýmsum bókum, þeir eru nú ekkert mjög margar skáldsögurnar sem fjallaði með þetta.
Nei, mín fyrsta fjallaði svolítið með þetta, gerðist í, ekki endileg umhrunið sérstaklega, en hún gerðist í kringum það, sko. Einmitt á þessum tímabili, sko.
Já, það er mikið breyst síðan þá.
Það er ýmislegt breyst síðan, sko.
Ég hugsa að þegar allir þessi atburður voru að gerast þá hefur nú ekki búist við að vera komin á svona tildur að góðan stað svona skömmu síðar eins og raunberi vitni
það gerist mjög fljótt
Já. Alveg merkilega fljótt
en þessi hérna hún er skrifuð Blákull Lígi hún er skrifuð 2000 og ellefu minni mig þá voru Íslendinga en þá var svona sleikis árum sko. Það er endarspeglis kannski í bókinni líka sko. Það var skrifuð á þessum tíma sko.
Og það er mjög mikilvægt að rifja upp og að rithöfundar gerir þetta að rifja upp hennan tíma og...
Já, það má ekki gleyma þessu
Nei, þetta, við þurfum að læra af þessu
Vonandi
Já, en þú ert núna verða einhverja hátíðir eða verða eitthvað gert í tilefni útgáfunar eða er það búið kannski
Nei, ég er hérna hjá þér
Þú ert núna,
Já, þetta er hápunkturinn
Já, frábært, gott Þetta er frábært hápunktur og gaman að hafa þetta hérna hjá okkur
Nei, það er nokkur vitar sem ég fer í
Já.
Aðalegi hérna út af sýningunni sko.
Já, út af sýningunni og
Það var það spurði mikið gær á sýningunni þannig að Blákull Lígi, er þetta bók kvótakerfið?
Þetta er frábær spurning
Já, það kom frá Já, ég þessi spurning tvisvar eða þreisvar í gær sko.
Já, það menn hafa já, þá, menn, þegar mann er komin í þetta umhverfi sjáar útveksins þá einmitt rennur þetta upp fyrir mönnum þannig að gæti nú verið tenging
Gæti ekki verið annað hjá þeim
Nei, nákvæmlega. En þetta er ekki þannig. Það.
Nei, það er ekki sjóru út við sleitið þessu bók. Sko.
Nei, ekki neitt.
Nei, ég held ekki.
Nei,
ég hef ekki snert þetta ennþá. Sko.
Nei.
Ég þarf kannski að gera þetta einhver tíma.
Já, tengja, ég láta einhverja glæpi gerast ekki kringu það.
Já, sjóru það er bara að nota þetta umhverfi. Sko.
Já, sem hún þekki svo vel.
Sem ég þekki mjög vel. Sko.
Já. En hvað er svo framöndan hjá þér? Nú ertu að klára þessa sýningu, þú skrifar hana.
Jú, ég gerir það.
Já, sendir þá þínu útgáfu fréttir af því sem hér að gerast eða hvað?
Þessi útgáfur sem ég
Já, útgáfur Já, eftir svona frílans eins og heitir á góður í
já,
íslensku
Já, já og nei, ég er reyndi þrýrið stjóra sko
Já
Ég með eitt blað, tvö vef og svona app útgáfa líka sko Já, kannski full mikið
Þessi fjölmiðlega heimur eru mitt að breyta svo mikið
Já
Nú, ífulega, sko. Prentuð blöð eru svona kannski svolítið að verða
Þeir eru ekki að
kvæða Teknina bráð, nei þau lifa
þeir sennilega Þeir lifa en þetta samtuna sko
Hversu,
þetta er að haldast í hendur sko
Heldur þau eftir að hverfa alveg einhver tíman eða breytast þau?
Ég vona ekki
sko. Nei ekki. Það er ákveðin stemning að fletta
En það er alveg að það sjást líka að bækurnar eru ekki að hverfa heldur
Nei bækur og pappír
það var búin að spá því að bækur myndi hverfa það var bara raf bækur í staðin
Einmitt.
En það hefur ekki gerst
Nei, og gerist vonandi ekki því a...
Já, vonandi ekki
Það er fátt notalega
Þetta leipur ekki í flugu með Kindle
Nei, nákvæmlega En svona áðunum hvernig því hvað er framöndan, ertu að skrifa Er Gunnhildur komin á stað aftur?
Jú, það var Já, að skila mig bók aftur í haust
Já
Eða svona, það er komið haust
Já,
fyrir álum bók
já.
Það þarf að Ég að þýða næstu bók eftir Lilju
Já
Sem ég þarf að byrja aftur álum bók
Já
Ég að vinna núna í að þýða 79 á stöðinni
Já, eftir föður Arnaldar Indriða, G. Þorsteinsson
Já, það kom mjög skemmtilega til
Já
Þetta er mikil verkefni og þessi stutt bók þá er þetta mikil áskorun
Já Og svo er bíómyndin
Bíómyndin, já, þessi magnað bíómynd
Já, hún er flott, virkilega flott
Virkilega sýstak bíómynd
já, og vel leikinn, flotti leikar
Óbærilega leikinn
Þannig að hún er Þetta er spennandi verkefni og áttu þá kannski vona því að þú fáir einhver fleiri svona eldri verk til að þýða
Meira... Nei, þetta er bara datt inn hjá mér já, sko, bara fyrir slisni sko.
Já.
Ég þekki Þetta er lítil forlag sem að gefa þetta bók út Ég var búin að segja við eigandan einhver tíma Þegar hann gæti hugsan að fengi þetta bók Þá myndi ég bara þýða það fríkt sko.
Já,
og þú... því þetta er svo frábær bók Og svo mikilvæg á Íslandi
Hún er það
En að, svo vildi bara til að hann fekk réttin á þessari bók Þá var ég að standa vel ofar
Og þú gerir það þetta?
Já, ég
gerir það sannur englendingur
eins og sannur bladumaður
Já, við erum utan það Bara eins og sönn manneskja þetta ekki Maður er alltaf að standa þessum að lofa Gaman að fá því til okkar Kvintin, nú gangið vel með allt sem út að gera Eitthvað svona í lokin sem við langar að segja við fólk
Nei, ekki sérstilega
nei.
Bókin er bara tilbúin
Já, Bláköld lígi,
hún snýst ekki um góðukerfið
Nei, þannig að fólk getur anda léttara með það og bara keift og lesið og notið
Jú Þetta er ágætis, já þetta er kannski fullt stemt en þetta gæti að hugsa að vera jólagjöf í ár
Já, fín jólagjöf, fín í pakkan Kæra þakki fyrir að koma til okkar
Ég þakka bara fyrir
Og gangi ég velju öllu kvendin beits og gaman að þú skulir hafa tekið svona miklu ástfóstri við okkur Íslendinga því okkur finnst svo gaman að spegla okkur í augum útlendinga, hvaðan sem er koma okay.
Takk fyrir
að koma til okkar Þá er það bílamálin
Já
Við ætlum við Runolf Ólafsson sem er framkvæmdastjóri FIB hér eftir andartak
Útvarp saga besti vinur þinn
Láttu okkur sjá það sem þörf er á þegar skip kemur til hafnar Faglegu vinnubrögð á sem skemmstum tíma með gæði þjónustunar í fyrirrúmi Löndun, Reykjavík og Hafnarfirði Sími 552 98 44
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta Dún og fyrður Laugavegi 87 Nikita selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apotekum. Þarft þú á húðmeðferð að halda? Laserlifting, dermapen, gel ísprautun, húðslípun, háreiðing, tattúeiðing. Húðfegrun býður upp á 15% afslátt af öllum húðmeðferðum. Húðfegrun sími 533-1320.
Þarft að láta mála, getum bætt við okkur verkefnum, gerum föstu verð tilboð ykkur að kostnaðalausu. JK Málarar, upplýsingar í síma 773-0444, 773-0444. Bernhard Laxdal flytur af laugaveginum í enn stærra og glæsilegra húsnæði að Skipholti 29. Risa rýmingasala í tilefna þessur hafin hjá Laxdal laugavegin. 60-70-80% afsláttur af Gary Weber, Gardi Ur, Betty Barclay og fleiri vörum. Nú er tækifærið að eignast frábæra merkjavöru á einstöku verði. Kjólaúrval, yfirhafnir, buxur, pils og margt fleira. Kaupaukar, komið og gerið einstök kaup. Bernhard Laxdal, Laugavegi. Ódýr blekhylki og tónerar í miklu úrvali. Einni ódýr símaveski, USB-snúrur og allt fyrir síman í verslun okkar á annari hæð í Smáralind. blekhylki.is
Ertu búin að skipta tímaremina? Eða ætlar að bíða hann til hún slitnar? Þú veist hvað gerist þá? Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímarem og fría vélastillingu með. Ekki missa af þessu. Drífið þig núna. Nikolai, bifreiðastillingar, Faxafirði 12, sími 588-2455. 588-2455.
Útvarpssaga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Þú ert að hlusta á morgunútvarpið á útvarpi sögu.
En lagði ég af stað í það langa ferðalag. Ég áfram gekk í villu eirðarlaus. Hugsaði ekki um neitt, ekki fram á næsta dag. Einveru og friðsemdina kaus. Ég á líf, ég á líf, yfir erfið leika svíf. Ég á líf, ég á líf, vegna þín. Þegar móti mér blæs, yfir fjöllin á ég klíf. Ég á líf, ég á líf, ég á líf. Ég skildi ekki ástina sem öll reyfir við. Þorði ekki að fann að vera til. Fann sem mætti ekki skilin að opna huga minn og hleypa bjartri ástinni þar inn. Ég á líf, ég á líf. Ég á líf, ég á líf, vegna þín. Þegar móti mér blæs, yfir fjöllin á ég klíf. Ég á líf, ég á líf, vegna þín. Og ég trúi því, já ég trúi því. Kannski opnast farar gáttir himinn.
Eyþór Ingi.
Já, ég á líf.
Þetta eldist nú nokkuð vel þetta.
Er flott lag.
Já,
já, já.
Síðan hvernig er ekki 2013.
Svo nú rennur þetta allt saman.
Ég held að sé 2013.
Já, er þetta meina sér komið 4 ár síðan? Mm-hmm. Jó, ekki segja þetta. 4.5 með þessi.
Já.
Svona tínist tíminn, en við höfum fengið til okkar góðan gest sem að er framkvæmdastjóri FIB, Félags Íslenskra Bifreiðeigenda, Runólfur Ólafsson. Og það hafa verið miklar umræður síðustu daga um, og síðustu vikur og mánuði og jafnvel ár um það sem að hefur jafnvel verið kallað aðför á einkabílnum og ýmislegt fleira en, en nú komu já, bárstu tíðindi að ríkisstjórnin hefði hyggju að fara í neyslustýringu eins og fjármálaráðherra þeirra orðaði hér í síðdegis útvarpinu í gær að hækka eldsneyti þar sé að jarðefna eldsneyti svo mjög að já, fyrir suma getur jafnvel orðið bara mjög já, talsveit mikið dýrar að reka gamla góða bensín eða dísilbílinn sinn hvernig líst ykkur hjá FIB á þessar hugmyndir eins og að líti út núna Runólfur, sæll og velkomin
Já, sælir, okkur líst bara enga veginn á þetta þetta alveg með ólíkindum kannski að Benedikt og félagar séu með hugann á einhverju Íslandsmeti af því að við höfum ekki séð svona svona nálgun áður
Nei.
Og við erum að horfa í það að að hver dísillítri munum næstu áramót gangi þetta fram hækka 22 krónur
Já, það það
og bensínlítrin cirka 9 krónur og svo þetta það bara mjög ómerkilegt af kjörnum fulltrú almennings í þessu tilviki fjármálaráðherra sem kemur fram fyrir hönd stjórnar Bjarna Benediktssonar að segja opið upp í geðu og öllum almenningi að þetta sé bara jöfnunar að gera
Já, hvað á hann við með
því? Jöfnun er svo að það verið að, sérsta, hækka álögur á dísilolíu svona það verið sambærilegar krónutölur per lítra eins og eru á, í bensíninu.
Já, einmitt.
Þú fer ekki jöfnunar aðgerð með því að hækka það bara af því að þú hækkar meira á dísilskattana.
Nei,
það skiptir jöfnun. Þetta heitir bara skattahækkun og þetta hefur ekkit með jöfnun að gera.
Ég var reiknað út að gamni í gær af því að það var nú verið að veifa einhvernum 20 krónum framan í þá sem að minnst hafa milli handana. Já. Af mikilli
mikilli brosi. Ég er fjármálaráðherra að tala hvað þetta væri rosalega mikilvægt fyrir fólki
að hafa En sá 20 skall verður bara 15.000 krónur hjá þeim sem á á svona miðaldra dísiljeppa sem að eyðir tiltölulega litlu 12 lítrum kannski.
Já, ég vil enn minna því að þetta er fljótt að segja til sín.
Já.
Og við erum að horfa í það. Ég meina ég var að tala við einstaklingi í gær sem að vegna ástands húsnæðismála hérna á höfuðborgarsvæðinu þá bara var ekki mögulegt fyrir hann að leigja húsnæði hérna á höfuðborgarsvæðinu. Hann sækir vinnu hérna í efri byggð Reykjavíkur. Honum bauðst ágætis húsnæði í Þorlákshöfn. Ekur daglega þarf að fara mjög snemma til vinnu. Hann hefur ekki einu sinni möguleika á að nota, nýta sér almenningssamgöngur.
Nei, sem ekki laðar á stað.
Og hérna í hans tilviki er þetta sko verulega aukin útgjöld. Hann er á dísilbifreið og ekur mest í dreifbíli þar sem að dísilbílin er æskilegri umhverfislega.
Já, fer mjög neðalega eðslu og menga lítið.
Þetta er svona eins
og
geðþótta ákvörun af hálfu stjórnvalda.
Já.
Við erum að horfa í það að, sem dæmi að það er ekki búið að leggja fram stefnumörkun varðandi aðgerðir þá ef að þetta væri hugsa sem einhvers konar átak til þess að koma hér á aukinn notkun innlendur orkugjafa. Að því að við eigum sem betur fyrir er þróun nör
Já.
Og þetta er mjög spennandi hluti sem er að gera stundlæðisvarandi rafbíla og rafbíla væðingu
jú, jú.
En þetta er ekkit valkostun nema fyrir lítinn hluta samfélagsins
En þá
við eigum eftir alla inn við uppbygginguna það er ekki enn búið að setja inn í regluverki hér eitthvað sem FIB hefur beðið í 20 ár að það sé skildað í byggingarreglugerð að gera ráð fyrir tenglum utandyra bæði við heimahús og atvinnuhúsnæði.
Nú erum menn bara að velja
það sjálfur. Það er bara lítið hluti samfélagsins sem að hefur aðgang að heimilistengingu.
Já, einmitt.
Og þó að það sé að vera fara í átak við að fjölga hraðhleðslupóstum, þá er hraðhleðslan ekki valkostur til þess að halda rafbíl í gangi.
Nei.
Af því að það tekur einhvers stað 20 til 30 mínútur að ná 80% hleðslu á bílinn eða 30 til 40 mínútur í flestum tilvikum. Og hvað er ef þú ert númer 3 í röðin á hraðhleðslupóstinum?
Já. Já.
Þannig að þú veist, við erum með einhverja drægni og einhverja þörf og víða er ökutækið þannig bíllinn þar að segja, það er ekki einhver lúksus heldur bara nauðsinn sérstaklega í dreifbílinu, þar sem fólk þarf að fara langan veg til að sækja þjónustu
Einmitt.
Þá er þetta sko enn meiri aðföra fólkin á landsbyðinni þetta er hreinn og klár auka landsbyðaskattur
Já, og það er eitt kannski í þessu líka, það eru aðdurum bílstörandi, þetta er náttúrulega hefur áhrif á þá, mikil áhrif.
Já.
Og þar leiðandi áhrif á verla í landinu.
Já, það sem gerist líka er að sko eldsneyti er, ég held að vegi þessi 3,7% af neysluverðsvísitölunni. Og þannig að þannig erum að ræða cirka 10% hækkun á eldsneyti. og þetta skila sér út í allt verðlag mjög fljótt og þetta skila sér í hækkun skuldbindinga heimila og fyrirtækja því að verðbólgan fer að stað þannig að við þurfum að verum að tala um þessar 2000 litra bíl með 44.000 krónur í aukin kostna þá bæti síðan við hækkun skuldbindinga og afborgana vegna lána sem að kemur til viðbótar við þetta
já.
Og við sjálfsir vitum ekki hver þróunin á heimsmarka og elsneyti verður það hefur verið tiltölulega hagfellt síðustu misserin og það hefur nýst okkur sem samfélagi mjög vel nú kemur ein aðgerð af hálfu yfirvalda sem að gera ráð fyrir í þess tilviki dísilolíunar 22 krónu hækkun
já. Sem eru mikli peningar
gríðarlegi peningar og kannski með ólíkindum að mönnum hugkvæmist að gera þetta á einu bretti
já,
ég man ekki til þess að Hvorki Benedikt, né Bjarni Benediktsson eða aðrir í þessari ríkisstjórn hafi boðið sér fram fyrir síðustu kostningar og boða það að þeir ætluðu að hækka skatta á heimilum með þessum hætti.
Eini flokkurinn sem að lækka skatta á Íslandi var nú eitt af slagorðunum hjá flokki fórsetis á þeirnans.
Akkurat.
En þetta er eitthvað alltaf.
Það sem meiri er að sko, síðan er þarna samgöngur á þeirra
já.
Sem talar hátt og snjalt það að hann er mjög, hún með mjög umhuga að koma hér á vegatollum.
Já, ofan
og
þetta.
Til og frá Reykjavík.
Já.
Og talar það að það sé ekki fjármunir til innviða uppbyggingar af þeim sköttum sem innendir eru. Nú er verið að leggja til 6,6 miljardar tekju auka af bara eldsneytisnotkun með við óbreyttan notkun landsmanna á með fjárlögin fyrir þetta ár og þá fjárlögin sem er voru lög núna fyrir þing. 6,6 miljardar og hvaða því á síðan að renna til innviða uppbyggingar.
Já, í hvað
það talaðum að fara með milli 700-800 miljónir í aukningu í samgöngu, það eru samgöngur á landi, samgöngur á sjó og sagt, fjarskipti og það er lækkun til nýframkvæmda í vegagerð á næsta ári samkvæmt fjárlaga frumvarpinu meða við núverandi ár, þannig að sko þvíunlíkt metnaða leysi og hvar var þessi samgöngur á þegar við gerð þessara fjárlaga
Já.
Er hann bara fastur í einhverju veggjaldar hliði?
Já, það lítur að vera.
Þetta er með ólíkindum þessi nálgun þessara einstaklinga og hvernig þeir halda bara að vasar almenning sé bara eitthvað sem þeir geti gengið í eins og þetta sé bara einhverja griptildir.
Það er mjög auðvelt alltaf að fara í vasa bíleigenda. Við þekkjum það sem erum eldur en tvæ.
Fólk getur oft ekki verið án bílsins. Það þarf að koma börnunum á leikskóla, það þarf að fara að sinna sínum verslunar þáttum og svo eins og til dæmis í dreifbílinu það sem fólk þarf oft langan veg að fara til að sinna bara ákveðni tómstundastarfi
já.
Þá er þetta er bara reyn getur verið reyn hérna aðför að almennu lífi almenning sko.
Algjörlega og Reykjavík líka er hönnuð eiginlega sem bílaborg, hún er ekki hönnuð
já,
sem
já, menn er með einhverja romantíska hugmyndir að breyta því á einu bretti
með því
að búa til girðingar
já.
En hérna og helst vilja þeir vera einhvern veginn eins og stórborgir
já.
Fara að líka sér við það
já. Við erum ekki þar
við erum bara lítill sveitabær
já, í raunni
og það sem meira, sko, við erum samfélag þetta er 100.000 ferkilum við erum ríflega 100.000 ferkilometra land
já.
Og í þessu landi búa ekki nema 340.000 ræður þannig að Ísland er dreifbýlasta land að Evrópa
já, við erum það og við þurfum bara að taka því
já, og við hefum treyst á sérstaklega einkabílin og bílin almennt til þess að halda uppi byggðum landa allt þannig að sko þetta er gríðarlega hérna furðulega aðgerða hálfu yfirvalda ef þeir hugsa sér að fara alla leið með þetta
og hefði ekki verið og nú kannski leiðir eftir mig hefur átt fyrir mér en mér finnst þetta vera svona dæmi um svona ringlanda stjórnvalda þessi nýja hugmynd því að ef ég man rétt þá voru Íslendingar kvattir til þess þegar að kannski rafbílavæðingin við þess að ganga hægar en menn vonuðu að kaupa sér þá dísirbíl frekar en bensínbíl því að það væri nú bæði hagkvæmara og umhverfisvætna en nú allt í ná að refsa fólki sem gerði það
akkurat
það er svo margt í þessu
þetta hérna og hugmyndafræðina bak við það að hvetja fremur fólk til að kaupa dísirbíla var svo að dísirbílar eyða gjarnan minna eldsneyti og þar með var útlósun koltvísings frá samgöngum í landi hún dróst saman þetta var hluti af gamlu Kyoto bókuninni.
Já.
Síðan kemur upp þetta Dieselgate, þarna Volkswagen skandalinn og allt þetta svindl bílaframleiðanda með hérna útblásturstölur
sem er náttúrulega ömurlegt.
Já, og það hleypir til dæmis mjög illu blóð í alla pólitíkina í Evrópu og víðar um heiminn og hérna það þetta smitar hingað og með sér náði svo langt að umhverfisráðherra sá sig tilknúna að ganga lengra heldur en áform voru uppi hjá stjórnvöldum í nágrannalöndunum af því þar var verið að tala að jafnvel kæmi til greina að banna dísilbíla, nýja dísilbíla frá 2040.
Já.
Þá kom umhverfisráðherra í viðtal og sagði að hér ætti að banna það frá 2030.
Já.
Ég veit ekkert hvað hann hafði fyrir sér í því en þannig er að sko menn ættu aðeins að fara út í yfirlýsingarnar að búa til einhverja stefnumörkun og skoða hver þróunin er.
Og tala við sérfræðinga.
Já, og sem betur fyrir þróunin þannig að nútíma dísilbíl sem að uppfyllir svo kallega Euro 6 stala, hann jafnvel gefur frá sér minna af sótögnum heldur en nútíma bensínbíl.
Já.
Af því að það eru komnar þessar sótögnar síu og svo við sjáum við eins og framlindur svo núna Volkswagen og Mercedes-Benz sem er svo kallega hérna Blue Tech hérna aðferð það sem er blanda ákveðinu efni úti sem að líka eyðir sótögnum. Þannig að það er ákveðin tæknin hefur þróast og er að þróast með jákvæðum hætti og við erum ekki þeirri stöð að við sem að finnum pjóli hér, við erum ekki bifreiða framleiðslu þjóð.
Nei, höfum ekki verið.
Og þó að það sé mjög jákvætt eins og segja að beina fleirum í það að geta nýtt innlenda orkugjafa, þá er nýtjagreiningin ennþá þannig að rafbíllinn er fyrst og fremst sem annar bíll á heimili.
Já.
Upp á það að fólk sé ekki að lenda í vandræðum vegna bifreiðanotkunar.
Hann er svona, já,
og eins og ég margítrykka hérna víða í hinu dreifðari byggðum er bíllinn bara hreinlega öryggistæki
algjörlega, fullkomlega
það er að keyra tugir kílómetra til sem nálgast bara matvöru eða heilsugæslu eða annað þannig að
það er ekki sjúkrabílar sem þurfa að komast
já, en þú veist, og eins og ég segi þetta hefur svo víðtæk áhrif
já
fluttningskostnaður varnings til og frá allt landið snarhækkar
já.
Þannig að FIB líst ekkert á þessar hugmyndir.
Nei, við erum alveg, og enda líka veist, þetta er þannig sett fram, að þetta er sett fram bara á þess að nokkur sé
heldur sé alveg vanhugsa
burður eða leita ráðgjafar eða neitt.
Já, það er ekkert við leita til ykkar
og þannig að þú eiga það að bendi eins og þið bendið á hérna í viðtali hjá ykkur í gær þá segir hann bara blákalt þetta er bara neyslustýring.
Já.
Já,
hann er heiðalegur að því leiti.
Já, þetta er neyslustýring og við munum alveg hvernig neyslustýringu var beitt hér áður fyrr. Og hérna, ég einhvern veginn hélt að pólitík hans flokks gengi ekki út á svona neyslustýringu.
Nei.
Og nei. Ég greindi það ekki málflutningi þeirra fyrir síðustu kostningar. Þannig að, þú veist, ég veit ekki alveg hvort hann hefur hugsað sér að reyna að beina því til fólks í sínu kjördæmi, norðaustur kjördæmi að það fari bara að nota reiðhjólið.
Já.
Húsvíkingar sem þurfa að sækja þjónustu til Akureyrar að þeir fari bara reiðhjólið.
Skjótast þetta enn að spöl á hjólinu?
Ég bara spyr.
Já, nei, vistu, það gengur bara ekki upp.
Það virkar ekki alveg þannig, ekki að veta þannig alveg.
Njá, bara aldrei. En hvernig telur þú að væri best að gera þetta? Nú langar þetta alla til þess að vera á faratæki sem að menga lítið og skilur eftir sér lítið kolum spor alla leið. Já. Og svo framvegis og fyrir utan það að fólk vil vera á kannski nýlegu tæki sem að bila lítið og ekki mjög til vandræða. Þyrfti að gera einhverja gangskur í því bara að gera fólki kleift að endurnýja bílana sína því að við vitum það að fyrir utan sko það að þessar hugmyndir eru dýrar fyrir þá sem eru á nýlegum bílum að þá er bílaflotin íslenski með þeim elstu í Evrópu ennþá
jú.
Og margir sem eru að keyrum kannski á 17 ára gömlum, 20 ára gömlum bílum sem að bæði eyða og menga mikið og miklu meira heldur nýjir og þetta kemur til með að koma illa við það fólk þessi breyting.
Já, sérstaklega og þetta kemur til langvest niður á þeim sem hafa minnstar tekjur
alltaf.
Af því að þeir eru einstaklingar sem hafa minna umleikist þeir eru frekar á eldri ökutækjum sem eru eðslufrekari og þannig að þetta eru hreinar krónutölur, þetta er bara 22 krónur per lítir, alveg óhá því hvað þú hefur í laun, þannig að þetta er ekki jöfnunar skattlagning, þetta er bara hrein og klár skattlagning sem leggst vest á þá sem minnst hafa og það er kannski ekki skilningur hér það á þessari stjórn að það sé svo það virðist allan ekki vera
Nei. Þannig að þannig er að því nefndi nú 20 úrskallin áðan
Já.
Þannig er bara verið að rétta og hrifsa
Já, bara hreint og klárt
En ef þú mætti gefa stjórnvöldum ráð hvernig myndir þú vilja gera þetta núna? Hvað á að gera?
Sko, ég
Það er raunverulegt að við þurfum bíla
Já, og það sem að við höfum sem félag við höfum aldrei sjálf sem mótmælt því ef að verið er að fara í átak í innviðuppingu þá séu teknir skattar á móti af akstursnotkun almennings
mm-hmm.
Við erum að sjá það að miða við sko forsendur fjárlaga síðasta fyrir þetta ár þá verða í kringu 70.000 miljónir sem er verið að innheimta upp úr vasa bílaeganda
Já, takk
Það er ríkisjóði og meðal samgöngur áður hefur nú gagnrýnt það að við höfum líka tekið þarna inn í virðisaukaskattinn að því að virðisaukaskattinn eru hreinar tekjur í ríkisjóð af einkabílnum
mm-hmm.
og hérna þar kemur engin hérna endurgreiðsla vegna innskatts eða eitthvað slíkt
Nei, í fæstum tilfellum
Með við núverandi hérna, framsetningu fjárlaga þá erum við að sjá þarna einhverstar 8-9 miljardar tekju aukningu í ríkisjóð upp úr vasa almennings
mm-hmm.
í þessum sköttum á sama tíma og það er verið að verja til vegaframkvæmda einhverstar vel innan við 25 miljardum og inn í því eru til að mynda ennþá vera að klára framkvæmdir eins og við bakkagöngin norður á Húsavík sem er ekkit annað styrkur við stóriðu og hérna og síðan sko nú búið að klippa úr sambandi þessi svo kvöldu eyrnamertu skatta til hérna vegamála og menn eru kallað þar núna bara tekjur ríkisjóðs og ríkisjóðu sem útlutar tekjum við vörum alltaf við þessari leiða því að þarna er að því að sko þetta bara dregur úr gagnsæi og svona skilningi almennings á skattheimtunni nú leggja menn til að mynda 98% hækkun á svo kvöldu kolefnisgjaldi sem kom á hér fyrir örfáum árum
mm-hmm.
Kolefnisgjaldið hefur aldrei verið eyrnamert til einhver ákveðina verkefna sem eru umhverfis hvetjandi
Nei
Þetta er bara nýr skattur í ríkisjóð
Já
og Það munum það bara við höfum 25 áttur tímane kannski er orðin 30 þá kom þið svo kallega bifreiðagjald á það var lagt á fyrst sem bráðabirðar skattur til einsást þess að fylla upp í fjárlagagat Bifreiðagjaldið er að gefa ríkinu tekjur hátt í 9 miljardar á ári bifreiðagjaldið er búið að vera síðan á einhverju tímapunkti þegar að menn voru að hækka bifreiðagjaldið þá var það réttlegt með því að þetta væri grætt skattur þetta væri mengunaskattur mm-hmm. við heyrum alveg sama tón núna mm-hmm. fjármálaráðherra bara, hann er að leggja bara á núna nýja græna skatta hann er með málarasetti sitt með sér mm-hmm. hann fann græna litin og hann heldur að það hljómi vel og það fallegt kannski getur hann slegið sig í útlöndum með þessu, ég veit það ekki En það vantar alltaf áætlun það hvernig eigi að gera hlutina.
Já.
Það reyndar vel, ég ætla að taka það fram, að menn eru búin að áætla, að setja núna fram að þeir ætla að gefa það til næstu 30 ára, það verði sem sagt, skattleysi á nýja rafbíla.
Mm-hmm. Sem er frábært fyrir það sem hafa efna á þeim.
Sem hafa efna á þeim og hérna mun væntalega vera ákveðin kvati.
Mm-hmm.
Og það er búið að setja upp ákveðin áætlun fjölgun og aukningu uppbyggingar á svo kvöldum ræðhleslupóstum vittum landið.
Sem er gott líka.
Sem er jákvætt og mjög jákvætt og við eigum að vera í farabrotti sem hérna þjóð sem að framleiðir raforku með þeim hætti sem við gerum. Mm-hmm. Við erum með sko 99,1% af okkar raforku er hérna endurnýjanleg.
Já.
Þannig að vísu samkvæmt kvótum í alþjóðasamningu þá er endar tölvöld læra hlutvallega með sér við virðstu vera framlega kjarnork og annað því að þá eru orkuvinni fann að selja kóta
já,
en við höfum þessar bjargir og við munum eftir þessi átaki fyrir nokkrum áratugum þegar menn fór í það að fara úr olíukyndingu í rafkyndingu og síðan þetta hitaveitu fyrst og fremst
mm-hmm. Mikið átak
kostaði verulega fjármunni en hefur skilað samfélaginu gríðalegum hagsmunum
til mjög langstíma
en það er svolítið skrítið að þegar að sko verið að byggja byggjum valkost þá legg gríðalega aukna byrðar á allan almenning og eins og fjármálar þar að sagði ekki að er, þá er hugmyndi með þessar neyslustýringu eigi að koma fólki yfir rafbíla
mm-hmm.
en hvað þá? Mm-hmm. Við þurfum eftir sem áður að byggja upp innviðina.
Já, já, þeir megi ekki gleyma.
Þeir þurfum að vegi þessi rafbíla.
Heldur betur.
Þannig að sko, megum við eiga að vona því að með einu pennastriki eftir tvö ár, þá allt innu verði lagðir gríðarlegi skattar á rafbíla.
Já, maður veit.
Þú veist að því að sko skilabóðin ekki skýr.
Nei.
Það engin langtíma hérna markmiðasetning komin fram. Þannig að það svona, það vera einhvern veginn, og svo búna til einhverja svona ímynda fagrar myndir að þessu. Það einhverjir PR-ráðgjafar sem hafa komið eventuallega fjármálaráðherra og ríkisstjórninni til hjálpar með þetta og segja þetta heita bara græni skattar og það mjög vinsælt núna og nú vilja allir vinna því að bæta umhverfið.
Mm-hmm.
En þetta bara aðför að fullta fólki sem að verður ekki fyrir neinu öðrum því að það verða stóraukin útgjöld og heimilisreksturinn verður miklu þyngri.
Mm-hmm.
Og þetta svona í aðdraganda kjara samninga svolítið furðulegur aðstöðun.
Já. Því að þetta ekki sko vænlegtlis að bæta ástandi í því sko aðstöður ríkisins og atvinnurekenda til þess að sem ég veit vinnu aflið
ekki nefnir þetta er skipti mynd
já, afmáli sko, já, einmitt, nokkarlega
en svo náttúrulega annað sem að við þurfum að hafa í huga í þessu líka nú fólk þegar farið að hafa áhyggjur af ferðamanna iðnaðinu að það munur nú fara að draga úr komum útlendinga til Íslands Ísland verður ekki alltaf í tísku og svo þar frammyndu göttunum nú eru stór hópur þeirra sem að hinga að koma þeir annarkvort fara eitthvað með rútum eða leigja sér bíla sjálfur og þegar að eldsneytisverðið kannski orðið svona hátt eins og stemt í þá hugsaðir kannski sem tvisar hvort þeir farið þessa leið vilja því frekar skreppa til Spánar eða Ítalíu þar sem kostar ekkert að leigja bílalegu bíl og geta farið allar sveitir
mm-hmm.
Þannig að þetta hefur getur haft margvíslega
haft þau áhrif líka og hérna en hann hefur reynda sagt það fjármálaráðherra að hann vilji kannski með einmitt svona skatta nálgun draga úr innkomu ferðamann til Íslands þannig að
já,
þetta hluta fyrir að gera
það er margt í þessu sem að þarf að ræða betur án í kjölinu en nú aftur ykkur hjá FIB og þér líst ekki þetta á þetta
og líka eins og sé það bara alveg forkast alltaf á sama tíma á að draga úr verklegum framkvæmdum í samfaldi við nýbyggingu vega
já, þegar er að koma meiri peningar inn frá þeim sem
er að taka enn fleiri þetta. Peninga upp úr vasa notenda vegana
mm-hmm.
þá að draga úr framkvæmdum
en telur einhverja líkur á því að af þessu verði ekki er hægt að fara í einhverja sameiginlegar aðgerði til þess að koma í veg fyrir þetta
já, sko, ég gerir ráð fyrir að hérna, það verði einhverstað að kurra á einhverjum bæjum ég allan hef heyrt það víða að menn eru mjög ósáttir meðalans innan raða stjórnarflokkana
Er eitthvað sem að hérna, FIB getur gert þess að
Við munum auðvitað hamra á þessu og hérna það er alltaf spurningu það hvort að sé þetta grípa til ykkur aðgerða en ég sjálfu sér til að bara hinn að rödd skynsemin að verða ráða hérna
og
þarna hafa menn farið fram með eitthvað gerræði og þó að einhverjir ráðgjafar út í bæ hafi sagt að með því að setja grænum málingun á þetta þá þetta setja allt mjög einfalt og
það er frábært
já. Og það er auðvitað bara svona ykkur svona
sjálfsblekking
já og líka bara blekkingar pólitík sem að við kunnum ekki við og þetta er þvert á það sem menn sögðu fyrir kostningar og sérstaklega eins og ég segi á sama tíma er ekki verið að gera ráð fyrir að króna þessu fari í innviðuppbyggingu á sama tíma er þessi sama ríkisstjórn að tala mögulega vegtolla
Einmitt.
Og við tökum hennan einstakling sem ég var nefnað að náða sem býr í Þorlákshöfn og einhvers staðar sagði nú reyndar eldi samgöngur á þeirra að það myndi vera fyrir þá sem færi ótt og títt þessa vegi þá væri gjaldið svipað eins og er núna fyrir þá sem eru með veglíkil undir Hvalfjarðargöng og við erum að tala um kannski 300 krónur og sá sem á 50 km leið til vinnu fram og tilbaka er það 100 km þá er 300 krónur 600 krónur fram og tilbaka
á hverjum degi
og síðan bættust núna við fyrir þess að hérna, 100 km með 10 lítra hækkunin á dísilolíunni upp á ríflega 300 krónur og í þessum keifta elsneti á þessum viðkomandi einstaklingi þá erum 70% skattar ríkisjóð þannig að skattar af þessari ferð til og frá Þorlákshöfn til Reykjavíkur eru einhverstaðar 14-1500 krónur
Þannig að raunhækkunni fyrir manneskjuna eru 4500 krónur á viku með vegtollunum og eldsneytishækkunni sem eru þá 18.000 krónur á mánuði með fjóra vikur sem að gerir sko 200.000 krónur ári. Þetta er ekkert grín.
Nei, þetta er bara, og sko, og síðan er fáránleikin sá að hugsa sér að búa til svona kerfi hérna, sem er ekki nema gott fyrir ykkur einstaklingar sem fengi að vera þarna í félögunum.
Já.
Hvalfjörðargöngin tóku í veggjöld 1400 miljónir á síðast ári.
Já.
Af því fóru hátt í 500 miljónir í arðgreiðslu til eigenda, skatta í ríkissjóð aftur og kostnað við skrifstofu yfirstjórn.
Já.
Við vildu gjarna hafa geta nýtt þessa 500 miljónir til miljónir og þá árlega til aukin að vega framkvæmta.
Þannig að þetta gera ýmislegt fyrir 500 miljónir. Þó að þetta sé nú dýrt kerfi.
En þarna bara eitthvað svona kerfi sem búið til sem að fóðra sér sjálft.
Algjörlega. Og það svo auðvelt að gera það af því að við komum alltaf að þessu saman.
Nú hugmyndi ég að búið til þrjú ný kerfi. Vesturlandsveg, Suðurlandsveg, Reykjanesbraut.
Það veitur svolítið flóki líka.
Hverju fá að komast að kjötkollunum?
Það er áhugaverð spurning sem við getum ekki svara hér og nú. En við allavega vitum það að fólk vill vinda ofan þessu og breyta þessu og FIB er nú góður vettvangur til þess að þá láta í sér heyra.
Já, já, og við munum beita okkur eins og hægtir og stjórnin kom saman núna í vikunni og það var reynilega fólkur og öllu hinnu pólitíska litrófi sem þar kemur fram en það menn áttu ykkur ekki til orð og að átti engin von á svona rosalegum hækkunum.
Þetta er rennvot tuska í andlit bílegenda.
Já, bara alls almennings.
Já. Ekki spurning, við hefum getað haldið lengur áfram en við vitum að þú þart að fara að mæta á skrifstofuna, nóg að gera og mörg verkefni sem býða. Hlökkum til að fá því heimsókn aftur, Runólfur Ólafsson.
Já, takk fyrir mig, takk fyrir að taka móti mér.
Við þurfum að kveðja í dag, Jói.
Já.
Mér sýnist Arthur Karlsdóttir vera komin í hús.
Já, ég sýnist
það. Verður ábyggilega 4 símatími hér á eftir og ýmislegt sem má ræða. Til dæmis þessi mál sem að Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri FIB var að tala þessa miklu hækkun og kostnað fyrir bíleigendur. Nú eða fótboltan, það geti ráðist í dag hvort að Valsmenn verða Íslandsmeistarar nú eða ekki. Og svo þetta stefnuræða forsætisráðherra og umræður hana í gærkvöldi, það var nú skemmtir þetta á að horfa. Það var svolítið svona eins og góður gaman þáttur.
Já, eða afskaplega leiðileg sábúðbera.
Það fyrir eftir hvernig hvað augum, menn líta þetta sínum augum lítur hver silfrið sagði einhver.
Já,
en við þökkum allavega samfylgdina á þessum fallega mótni. Njótið dagsins og verið góð hvert við annan.
Verið sæl. Verið sæl.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Þarft þú á húðmeðferð að halda? Fitueyðing, húðþétting, gelísbrautun, háræðaslit, ör og húðslit. Húðfegrun býður upp á 15% afslátt af öllum húðmeðferðum. Húðfegrun sími 533-1320, 533-1320.
Dísa Nuttfræðingur Kópavogi auglýsir. Ertu með stoðkerfisvandamál eins og vöðvabólg og liðverki? Tímapantanir í síma 868-3379, 868-3379. Dísa Nuttfræðingur Kópavogi.
Nikita Selolía. Nikita Selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita Selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita Selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apótekum.